Goeiemiddag geagte saamstappers en bittereinders, en ek glo iets met alles gereed om ook vanmiddag se stap toch mee te maak. Ons het nou gevorder tot by Spreuke 19, die 19de vers. Een opvleende mens boet vir wat hy doen, maar as jy hom een keer help, sal jy dit elke keer weer moet doen. Jy weet, het is nou ons maar so, dit gebeur soms dat jy in een geselskap staan en iemand daar in een woede by losbars en jy sien, hier gaan groot probleme kom en jy tree tussen by, baie kere kry jy self seer, maar as jy hierdie persoon net tot bedaring kan bring, maar dan soos die Bybel sê, jy weet, as jy dit eenmaal gedoen het, sal jy dit altyd moet doen. En dis nie so aangenaam nie. Nou sê die boodskapvertaling, iemand met een verskriklike humeur, moet jy aan sy eie lot oorlaat. Los om laat hy homself uitwoed. As hy sy humeur verloor en in die moeilikheid kom, moet jy hom nie probeer help nie. As jy dit eenmaal doen, sal jy weer en weer moet help. Dan sê die Engelse vertaling, a man of great wrath will suffer punishment, for if you rescue him, you will have to do it again. Een mens raak baie gauw keelvol vir so'n saak. Jy weet, as een man kort in die moeilikheid is, omdat hy sy tong nie kan beheer nie, en natuurlijk, Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die gees is selfbeheersing. Ek weet, een mens moet soms op jou tanden kners, net nie dat jou tong tussenby kom nie, maar dan moet jy jouself net beheer. Een mens wat buite beheer woede uitbarstings kry, kan in groot probleme beland. En daarom sê ek, jy weet, dit is hoekom die Here die Heilige Gees in ons harte uitstort, sodat ons kan onsself beheer, dis selfbeheersing. Lees weer vir u die boodskap, vers 19. Hy sê, iemand met 'n verskriklike humeur moet jy aan sy eie lot oorlaat. As hy sy humeur verloor en in die moeilikheid kom, moet jy hom nie probeer help nie. As jy dit eenmaal doen, sal jy weer en weer moet help. Nou dit is 'n baie groot waarheid. Jy weet, mense kan in woede uitbarstings, kan hulle die vreeslikste goed aanvang. Ek wil so twee incidente noem, die ene het ons nogal persoonlik goed geken, maar die arme vrou, jy kon sien, dis ek praat nou van baie jare gelede. Jy weet, sy het altyd so'n ou natgereende hoenderkie gelyk, altyd so verweese en vertrap en verniel. Hy het verskriklik te kere gegaan. As hy in so'n woede by is, dan storm hy die hoenderhok en kap hy al die hoenderse koppe af. Of hy het een dag ingestorm en hy het hulle vrugtebome uitgekap. Dink net, hoe moet hy homself uitput om al hierdie skade aan homself te doen? En het help nie, jy gaan hom probeer kalmeer nie. Maar in elk geval, die aanene, meer my oorlede vrou het hierdie haar oor die vrou ontferm en haar elke keer gaan bemoedig met hierdie woesteling vir 'n man. En dan is daar nou weer 'n vrou, sy kom toe op haar man se liefdesbriefies vir sy skelmpie, kom sy toe af, hele hoop briewe, en sy gaan gooi dit daar in hulle kamer en sy steek het aan die brand en sy gaan lê in 'n ander kamer en die mat begin smeel en daar vat hy vlam. Hulle het so hulle huis verloor, want toe slaan die huis in vlamme uit. Daarom is dit so belangrik, dat jy jouself moet beheer. Jy weet, Tim LaHaye het 'n boek geskryf, hy en Bob Phillips, oor woede is 'n keuse. Nou, hierdie, ek het die boek baie jare gelede gelees, maar ek wil net hier sê, hoe jy woede kan baas raak. Jy weet, jy is of woede se baas, of woede is jou baas. Nou sê hier, ek sal vir baie jare kwaad, selfs as 'n kind was ek altyd kwaad. Ek het groot gepraat, geraas en geskel, my voete gestamp, ek was kort van draad en gereeld tot uitbarsting gekom. Nou, ek gaan nou vertel en so bietjie van homself, en dan, hoe hy hierdie kwaad wees baas geraak het. Jy moet hom onderwerp. Jy moet hom gevange neem, en jy moet hom dwing tot gehoorsaamheid aan die Here se woord. Dis al manier hoe jy jou woedebuie sal kan beheer. En weet jy, dit is vir my, toe ek daai goed weer lees, toe kom Efesiërs 4 vers 30, automatisch in my gedagtes op, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing, dit dui op die wederkoms, en dan sê hy, alle bitterheid, en woede, en toren, en geskreeuw, en lastering, moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Nou jy weet, hierdie is een besluit wat jy self moet doen, dis net soos Romeine 12 vers 1 sê, maar broeders, ek vermaan julle by die ontferminge van God om julle liggame te stel as 'n lewende heilige en aan God willige offer. En dan sê hy, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Maar daai woord word verander deur die vernuwing van julle gemoed staan in die Grieks in die grammatikale vorm van verander jouself. Jy gaan nie daar sit, word verander, dan sit jy nou passief, en dan denk jy die Here met jou kom verander nie. Jy moet jouself verander, dis een wilsbesluit, dis een keuse, woede is een keuse. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, hoor nou mooi, soos God ook in Christus julle vergewe het. As jy met een vergevensgesindheid leef, sal jou woede nie kan oorkook nie. Dis een wilsbesluit om jou woede in een hok toe te sluit. Sluit dit toe, hy kan met aan die tralies ruk, nie as hy wil, ek gaan my nie vererg nie, ek gaan nie in een woede by losbars nie. En dan kom ons in Spreuke 19 vers 20, ek wil dit eers vanaf vir jou lees, ek het nou ongelukkig die nieuwe vertaling hier. Hy sê daar in vers 20, luister na raad, aanvaar wat jy geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Nou dit is vir my 'n belangrike advies in die boek Spreuke is, kyk met wie jy meng. Jy weet, my maat altyd gesê, meng jou met die semels, dan vreer die varke jou op. Maar hoor nou hier, wat sê die boodskapvertaling, luister na mense wat die lewe ken, aanvaar hulle raad, dink goed oor hulle woorde na, pas dit in jou eie lewe toe, dan sal jy weet hoe om gelukkig te leef. Die Engels sê, listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. Met ander woorde, vir elke keer wat jy dit doen, pak jy nog 'n steentjie van wysheid in. Jy weet, ek het nogal bietjie moeite gaan doen, want omdat verskillende vertalings het verskillende weergawes van daardie woordjie, in your latter days. Jy weet, hy sê hier, sal jy gelukkig leef. Nou vriende, wysheid is nie soos kits koffie nie. Wysheid is stadig prutty oor jare heen. Nou hierso, ek het nou 'n hele paar verskillende vertalings, maar ek gaan net 'n paar lees om vir u te wys hoe verskillend kan mense dieselfde woord vertaal. Hy sê, you may be wise in the latter days, met ander woorde in jou laaste dae, gaan jy baie wys wees. Dan weer in die American Standard Version is het ook in your latter days. Maar dan sê hier in die Amplified Bible, that you may be wise in the time to come. Met ander woorde, elke keer as jy na goeie raad geluister het, is daar nog 'n blokkie afgetik, gaan jy elke keer 'n bietjie wyser word, en veral as jy terugdink aan wie dit vir jou gesê het, dan word jy al wyser en wyser. That you may be wise in the time to come. And listen to counsel and receive instructions so that you may wise in your later life. Dit is 'n goeie vertaling. Or in future, at the end you will be wise. En so aan. Maar die groot gedagte is net, wysheid is nie 'n kits ding nie. Jy kan nie nou net 'n bietjie goeie raad vat en opklits en nou is jy 'n wyse man nie, of 'n wyse vrou nie. Dit neem jare, sodat wysheid in jou kan groei. Een van die eerste kenmerke van 'n wyse persoon, hy is altyd gereed om nog te leer. Hy sal by die eenvoudigste mens lering kan vat. 'N leersame persoon is iemand wat sal luister na raad, en dit ontvang, en instruksies sal ontvang. Jy weet, daar is meneere, weet alles, hulle weier eenvoudig om instruksies te aanvaar. Jy weet, as hulle sê, jong, as jy hierdie situasie kom, moet jy so maak, en dan weier hulle om dit te aanvaar. Iemand met so ingesteldheid, van, jy weet, ek is altyd gewillig om nog meer te leer, het al ver gevorder op die pad van wysheid. That you may be wise in your latter days, in jou laaste dae of laaste jare. Nou Spreuke 19 vers 21 lees ek ook vir u in die nuwe vertaling. Hy sê daar, al maak mense hoeveel planne, wat die Here besluit, staan vas. Nou die boodskapvertaling sê, 'n mens maak baie planne en koester groot ideale, maar nie alles word waar nie. Wat die Here egter beplan, dit gebeur. En dan die Engels, there are many plans in the man's heart. Nevertheless, the Lord counsel that will stand. So ons moet maar altyd gewillig wees. Ons het mos 'n paar maande gelede al ook oor hierdie gedagte gepraat. Die mens wik, maar God beskik. Nou dit is die aard van die mens, vriende. Om, jy weet, van man en vrou, om vir hulle toekoms te beplan. Jy weet, as jy sommer maar net so rondchommel deur die lewe en nie regtig 'n plan het nie. Ek wil vir u sê, mens kan nie te vroeg beplan. Vir bijvoorbeeld jou aftrede nie. Ek het altyd gedink, ach wat, jy weet die aftrede lê ons nog 50 of 60 jaar in die toekoms. Maar ek het gelukkig, dank die Here, vroeg begin om te beplan vir die dag van my aftrede. En weet wat, hy bekruip jou soos griep of soos een of ander siekte. As jy jou oë uitvee, dan gee hulle vir jou vroue bosse uit rose en hulle gee vir jou miskien 'n oorloosiekie of 'n ding en sê baie dankie vir jou jare diens en weg is jy. Maar die feit bly net staan, baie planne misluk bloot omdat het van die begin af was het dwaasheid. Dit was nie wyse besluite nie. Want as jy na party mense se lewe kyk en jy sien hoe het hulle lewe beplan, kan jy net een groot woord daar oorskryf en dit is dwaasheid. Jy weet, baie mense sit met die houding van laat Gods water oor Gods akker loop. Dan sê ek, nee man, is nie Gods water oor Gods akker nie. Dis die duivelse raad oor die duivelse grond, of wat ook al. Daar is niks van die Here in nie. En nou, desondanks wat die Here beplan, dit sal gebeur. Jy weet, elke plan wat jy maak, ons praat van, hy overruled it. En dan as jy agterna terugkyk, jy weet wanneer jy in so'n situasie is, dat die dinge wat jy beplan het, werk nie so uit nie, en dan kom jy achter, dis het deur wat die Here vir jou toegemaak het, dan moet jy hom dank daarvoor, en dan hoe verder jy in hierdie nuwe pad afstap, dan kom jy achter, maar dit is mos die wil van die Here hierdie, en ek sou myself liderlik vastgeloop het. Ons moet onthou, vriende, God is alwetend, hy ken die einde van die begin af, hy weet precies waarin jy neig. Ons moet onthou dat hy is alwetend, God het sy methodes, en het is sy wil vir jou lewe. Ek sê nie met maar rondgeslinger word met elke vorm van lering of advies of wat ook al nie, maar wees net altyd oop vir 'n fluisterstem van die Here. Dit is die weg, wandel daarop. Jakobus het nogal hier oor so ietsie te sê gehad, en ek lees dit vir u vinnig. Daarom Jakobus 5, hy sê vanaf vers 13, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle weet nie eens wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is jou lewe? Dit is toch maar net 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. In plaas van dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem jylle in jylle grootpratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is het sonde. Nou ek wil hierby voeg, jy weet, as jy dan jou lewe beplan sonder die Here, jy weet jy moet het in oorleg met die Here doen, maar jy doen dit nie, jy vaar net in en jy doen jou eie ding, dan is dit vir jou sonde, vriende. Nou ek het hier 'n artikel raak geloop, wat deur die Transvaalse Landbou-Unie geskryf is, as 'n soort van 'n bemoedigende brief aan die boere, en nou, ja, ons boer nie allemaal nie, maar ons het allemaal geweet, hoe lyk grendeltyd, en hoe dit ons lewe beïnvloed het, en moet onthou, al hierdie dinge moes by die Here verbykom. Nou, die gebeure van die afgelope week het ons lewens en die geskiedenis van Suid-Afrika onherroepelik verander. Die COVID-19 pandemie beïnvloed die wêreldwye sentiment van markte en die manier hoe ons leef en werk. In Suid-Afrika het ons waarskynlik nog nie die ware impak van die situasie begin ervaar nie. Die volgende 2 tot 3 weke kan groot ontnugtering teweegbring. Jy weet wat vir my so bietjie ontstellend is, jy kan maar met wie ook al praat, diep onderliggend vrees mense vir nog 'n pandemie, of nog, kom ons noem nou maar die Engelse woord, 'n lockdown of 'n grendeltyd. Dis nie lekker om so te leef nie hoor. Alhoewel daar vir ons aanhoudend deur ander media weer gesê, hierdie hele besigheid is 'n klug. Maar kom ons gaan nou maar aan hier met hierdie brief. Ons boere is van die mees veerkragtige mense in die wêreld, sê meneer Kobus Oberholzer. Hy is die hoof van die Transvaalse Landbouunie se finansiële welstand lesenaar. Hierdie moeilike tyd bied die geleentheid om saam te staan om die uitdagings te oorkom waarvoor min ander sal kans sien. Die kern van ons dienste is om finansiële welstand, ek wil amper sê te verseker, of al klink dit hoe ingewikkeld, is dit vir hulle nou natuurlik 'n groot prioriteit. Tydens gesprekke met kliënte die afgelope paar dae het daar gereeld vrae ontstaan. Dis die goed wat ons almal bekommer, vriende. Nommer 1 is my gesin voldoende beskerm. Maak my mediese versekering voorsiening vir hierdie behandeling. Sal die inkomste voordeel op my polis uitbetaal in die geval van besmetting met die coronavirus? Is my testament bygewerk met die nuutste veranderinge in my gesin of my familie? Jy weet, daar is intussen weer kinders gebore of wat ook al, en jou testament lyk nog soos wat hy 40 jaar terug gelyk het. Wat moet ek met my beleggings doen, nou dat die markte soveel waarde verloor het? En dit is nogal iets skrikwekkends om te sien hoe geld net verdwyn. Gaan ek my finansiële doelwitte bereik, en indien nie, watter wysigings moet aangebring word? Miskien is dit vraag wat u self ook al oorweeg het. Ons glo nou maar meer as ooit tevore in die waarde van finansiële beplanning. Ons is hier om u te help om deur die onstuimige waters te kom. In tye van onsekerheid heers emosies van vrees en depressie en desperasie en woede. Dit is menslik en ons almal ervaar dit, selfs ons as finansiële adviseurs. Die enigste manier om gevoelens van wanhoop te bekamp, is om aktief op te tree. Nou, ek sê nie, jy moet maak asof het nie bestaan nie, maar moenie hysteries begin raak nie. Moenie beginne die bobbejaan achter die bil te gaan haal nie. En dan lees ons in Spreuke 19 vers 22, vir my nogal een mooi vers, ek lees het vir u, een mens wys sy lewe daaraan wat hy begeer, maar dit is beter om arm te bly as om te bedrieg. Nou, dit is bietjie anders as die ou vertaling, maar hoor nou hier, wat sê die boodskap, dit is die mooiste ding wat 'n mens kan doen, is om lief te hê. 'N arme wat opreg is, is baie beter as iemand wat lieg en bedrieg. Nou, die Engels sê, what is desired in a man is kindness, and a poor man is better than a liar. Nou, almal se oë is maar op iemand se goedheid. Nou, ek het hier 'n paar dingetjies neergeskryf, jy weet, om te gee, om 'n vrygewige persoon te wees. Dit is nogal een van die gawes van die Heilige Gees. Party mense het die vermoë om goeders weg te gee, asof dit nie aan hom behoort het nie. Jy weet, ander mense sal nou agterna, ek moes nooit daai ding weggegee het nie, of ek moes nooit daai geld vir daai ou gegee het nie. Vriende, weldadigheid of goedheid is nie die hoogste deug wat God in 'n mens kan werk nie. Dit moet jy onthou. Daar's groter dinge, die een is natuurlik liefde. Nou, die gesig van liefde is vrygewigheid. as jy nie liefde het, of liefde koester vir iemand, ek praat van filia liefde, vriendskapsliefde, dan wil ek vir jy sê, as jy dit nie het nie, gaan jy met 'n baie swaar hart iets gee, as jy dit moet gee. Ek kan uit ervaring praat, vriende, net, ach, sommer een baie eenvoudige ding, wat nou in my kop opkom, laat jy ry en daar staan iemand verwees in die reën, al het jy hoeveel mal besluit, jy laai nooit weer iemand op nie, dan stop jy maar en jy tel hierdie persoon op, en die dankbaarheid, dit is een eenvoudige ding, dat niks van my afgeval nie, dit is gevaarlik in ons dag, maar in elk geval om vrygewig te wees, is dan ook dit, maar nou die arme wat opreg is, is beter as iemand wat lieg en bedrieg, die ryk man of die een wat vermoond is, en hulle loop heeldig en lieg en bedrieg en spog en gaan te kere. Ek sal vir u sê, dis beter om maar arm te wees, en nie te lieg nie, die waarheid te leef. Leef die waarheid. En nou in Spreuke 21 vers 21, het ek ook hier neergeskryf, net die skriftuur plaas, hoop u gaan my vergewe, ek het my ou Bybel by die huis vergeet. 21 vers 21, Wie na reg en liefde strewe aan hom word, 'n vol lewe en eer geskenk. Nou, jy weet, in Romeine 12, ek het dadelijk aan dit gedink, in Romeine 12 is daar genadegawes wat beskryf word. Ek lees vir u vanaf vers 6, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is het profesie? Na die maat van die geloof, of bediening? In die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in die vermaning, hoor nou, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Jy moet nie kyk, as jy vir iemand iets gee, gesig trek, asof jy doodsvonnis gehoor het nie, maar die groot gedagte is net dit, dis net God deur sy gees, wat het in jou hart kan werk, waar jy soms, ek wil amper sê, boe jou vermoe, wil help, maar dis hoe God in ons harte werk. Vrygewigheid beteken, om van jouself, of van jou tyd, of van jou vermoens, of van jou geld, aan ander te gee. As jy met die regte hart gee, gee jy gestalte aan die hart van Jesus. Dan word die hart van Jesus lewendig, vir die ontvanger. Dit het ek ook al 'n bietjie in my lewe beleef, hoe mense met trane, die paar rand wat jy gee, ontvang, want dan was het precies hulle nood. En dan kom ons in Spreuke 19 vers 23, daar lees ons van, as jy die Here lief het, Spreuke 19 vers 23 sê hierdie woorde, hy sê, wie die Here dien, sy lewe is veilig, so mens slaap rustig, geen ramp tref hom nie. Nou, dit klink een bykie wijdgestel, want daar is dierbare kinders van die Here wat die rampe geteister word, maar jy moet altyd onthou, dis die Satan en God laat het toe. Nou, lees ons hier in die boodskapvertaling, wie die Here lief het, het die lewe. So mens ken baie vreugde, hy smaak die lewe in sy volheid, hy lewe rustig. The fear of the Lord leads to life, and he who has the will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Ek wil weer sê, daar is toch, vat maar vir Job, hy was vroom opreg, en godvreesend, en iemand wat afwijk van die kwaad, en die duivel het by God toestemming gekry, om te gaan teister, so ons verstaan nie die goed nie, maar nou hier staan, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Here is verstand, dis Spreuke 9 vers 10, Nou, hier moet ons een bietjie mooi besin, jy weet, die vrees van die Here. Weet, dit is die mees elementêre bestanddeel van om die Here te dien, van ware godsdienst. Dit is juist hierdie elementêre waarheid, wat vandag baie vergete is. Jy weet, baie mense tree op teenoor die Here, asof hy hulle speelmaat is. Hierdie vrees vir die Here, ek het nou altyd gesê, beteken nie, jy moet nou bang wees vir hom, nee, maar ek sê, dit is eintlik dit, dis om vir hom bang te wees, om te weet, hy is nie my speelmaat nie, hy is by verre, my meerdere, ons sien hoe hy geminnig word, in die wyse waarop mense sy woord hanteer. Maar ons sien ook die minachting vir die Here in ons alledaagse lewe, van soveel wat hulle self Christene noem. Daarom wil ons graag weer opnuut besin wat het beteken om die Here te vrees en die Heilige te ken. Vriende, hy is nie my speelmaat nie, maar kom ek lees vir jou paar goed hier. Wat beteken dit om die Here te vrees? Ek gaan nou vir u net so bietjie Hebreeuse woorde quoteer en dan Griekse woorde. Ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan. Dit is Genesis 32 vers 11. Dit is, jy is bang vir die Here, want hy kan jou asem net so uitblaas, of jou hart net so met een knip van een oog, kan jou hart gaan staan. Hier lees ons Adonia. Nou dit was een van Davidse weermagmanne, het Salomo gevrees. Dit is dieselfde woord wat ons met die Here vrees. Adonia het geweet, hierdie koning kan môre besluit, ek moet dood. Daarom het hy hom gevrees. En dan lees ons, toe is die stamhoofde van Edom verskrik en bewing en die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe, verskrikking en vrees het op hulle geval. Exodus 15 vers 15 tot 16. Precies dieselfde woord wat sê, ons moet die Here vrees. Ek sê weer, liewe luisteraars, hy is nie my speelmaat nie. Baie mense dink hulle hou konserte en dan gaan ons die Here daardeur beïndruk. Ek glo dit glad nie. Net so word die Griekse woord met ons vrees vertaal. Gebruik in sinne soos, toe hulle daar by water is, die disciples, dis 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees, Matteus 14 vers 26. Ek gaan daarmee volstaan, vriende. Al wat ek vra is, vrees die Here. Ons moet ontzag vir hom hê. Dis 'n heilige vrees. God seën nie. Ons praat weer. Ek wil net noem vinnig, vriende, dis ons laaste episode vir die jaar. Ons gaan nou Kersfeestyd binne, en dit is nou vir my so bietjie slegte nuus, maar ek moet weer gaan vir 'n rugoperasie, en dit gaan my so ten minste vir 'n maand buite aksie hou. Maar die Here seën nie, en onthou om maar so bietjie vir hom so te bid ook. Sterkte.